Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
12-й рік. Україна відстоює свою незалежність і свободу. І майже 4 роки триває широкомасштабне російське військове вторгнення на українські землі. І ось як до підсумків року, що минає, далі у нас тема фінансово-економічного стану української держави. З більшими подробицями київська журналістка Людмила Павленко.
Українська економіка пережила 4 роки у стані повномасштабної війни, але зуміла уникнути колапсу. Попри постійні обстріли, кадровий та енергетичний дефіцит, економіка країни продовжує працювати, пристосовуючись до воєнних умов. І все ж відновлення після падіння 2022 року, достатній рівень споживання населення та потужна міжнародна фінансова допомога аж ніяк не забезпечують високої динаміки економічної активності в Україні. Адже власне виробництво, реальний сектор економіки, промислово упродовж воєнних років лише падають. Україна втрачає території, кадровий потенціал, російськими обстрілами знищено енергоінфраструктуру, низку найбільших підприємств, які приносили до країни значну валютну виручку. Навіть аграрний сектор, який стабільно працює, втратив через окупацію та наближеність до лінії фронту. На цих землях більше не вирощується українська аграрна продукція. Хоча саме агросектор формує близько 17% внутрішнього валового продукту, генерує майже половину валютної виручки та стабільно забезпечує присутність української продукції на світових ринках. Національний банк України погіршив свій прогноз щодо зростання внутрішнього валового продукту в Україні на 0,2%. Наразі оборонний і аграрний сектор залишаються головними драйверами української економіки. Промислове ж виробництво скорочується. Приміром, виробництво сталі в Україні порівняно з 2019 роком впало втричі. Близько 40% виробничих потужностей втрачено, розповідає економічна оглядач Наталія Сененко.
Раніше наша частка у світовому експорті сталі сягала 5%, і це була 12-та позиція у відповідному рейтингу. Російсько-українська війна це все порушила. Ми не могли продавати свою сировину і продукцію. На ринку виник дефіцит, ціни поповзли вгору. У ЄС, наприклад, на 10-15%. І якщо раніше Захід розглядав нас як альтернативу Китаю, то тепер там змушені шукати інших постачальників. А ми ризикуємо опинитися за бортом цього корабля з назвою «Лідери світової металургії». Що чекає на нас далі? Як на мене, сценаріїв три. Перший – базовий. Війна триває далі з нинішньою інтенсивністю. У цьому випадку українська металургія, враховуючи всі виклики, про які ми говорили раніше, і далі балансуватиме на межі виживання. Інфляція у галузі випереджатиме загальний рівень цього показника на кілька відсотків. Енергоносії дорожчатимуть, виробництво падатиме, і як і рівень податків, які платять металургійні підприємства. Скоротиться кількість робочих місць, зросте собівартість готової продукції. Нам буде важче конкурувати на глобальному ринку з виробниками з інших країн. За оцінками МВФ, такий сценарій найбільш вірогідний. Якщо війна загостриться, нові прориви кордону, стрімка окупація територій, ще більше ударів ракет та дронів, то на нас чекає песимістичний сценарій. Тоді ми ризикуємо повторити крах початку 90-х. Вже у 2026-му виробництво сталі може скотитися до 3 мільйонів тонн на рік. Експорт впаде на 70%, а за $1 проситимуть вже 60 і більше гривень. Фахівці виїдуть з країни, нам доведеться купувати сталь для власних потреб за кордоном, а не у своїх підприємств. І наостанок сценарій оптимістичний. Війна закінчується наприкінці 2025-го. Уявіть, порти Чорного моря відкриваються, енергосистема відновлюється. Інвестиції обирай, де кращі умови, а не кидайся на першу ж пропозицію. За таких умов вже у 2026-му ми зможемо виробляти на чверть більше сталі. І це не просто фантазії, це можлива реальність завдяки європейським грантам у 50 мільярдів євро з програми Ukraine Facility. На фоні цього живе і економіка. ВВП зростатиме на 5-6% щороку, гривня стабілізується на рівні 40 за долар. Україна повернеться у топ-виробників сталі у світі. Металургія прокачає і інші галузі. Що саме з цього всього справдиться, а що ні, невідомо.
Складною для економіки України залишається демографічна ситуація. Населення України скорочується і стрімко старіє. За прогнозами, до 2050 року кожен четвертий українець буде пенсійного віку, а частка молоді до 15 років скоротиться до менш ніж 13%. Така вікова структура фактично підриває основи економіки, адже зменшується кількість робочих рук, зростає навантаження на соціальну систему. Втрати України за 11 років війни становлять 10 мільйонів людей. Це ті, хто не народився, помер, загинув та виїхав за кордон. Про це інформує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова. Однак не всі із цих втрат незворотні, говорить Елла Лібанова.
Одна справа під час війни, друга справа після війни. Під час війни люди тягнуться до села. Але після війни ситуація зміниться. І, скоріше за все, населення знов потягнеться до міст. Переважною мірою це будуть міста метрополіси, тобто це Київ. І я все ж таки впевнена, що це буде Харків, Львів, Дніпро, Одеса, імовірно, Запоріжжя, якщо воно вийде з фарватеру Дніпра і почне самостійно розвиватися. Це, направду, дуже важливо скорочення населення, це важливо в плані армії, це важливо в плані щільності населення, це важливо з багатьох питань. А от щодо дефіциту робочої сили, от не впевнена. Якщо ми будемо розвивати сучасну економіку, роботизовану, там що, штучним інтелектом, таку, якою вона має бути в 21-му сторіччі, скоріше за все, тих обсягів робочої сили не буде потрібно.
Як же нині влаштований український державний бюджет? Близько 65 мільярдів доларів власних ресурсів ідуть на безпеку та оборону. А соціальна сфера, медицина, освіта тримається на 45 мільярдах зовнішньої міжнародної допомоги, розповідає економіст, радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко.
Але якщо подивитися на наші військові витрати, 65 мільярдів доларів. Давайте подивимося, скільки росіяни тратять на свій військову машину. Вони тратять, в їхньому бюджеті закладено 165 мільярдів доларів. 165 мільярдів проти наших 65 мільярдів доларів. Ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони 28% нашого ВВП, вони витрачають на свій сектор безпеки 8% ВВП. Ми витрачаємо все, що в нас є, що все, що збирається в вигляді зборів податків на сектор безпеки і оборони. Нам нема де більше взяти коштів, крім наших союзників і партнерів. І тому, якщо ви порівнюєте їхні витрати, 165 мільярдів, і навіть якщо ви дивитеся, що в Росії, крім тих 165 мільярдів доларів, ще закладено додаткові витрати на військо, на військову машину, і це може сягати майже 12% їхнього ВВП і сягати обсягів 200 з плюсом мільярдів доларів. Виникає питання, якщо це ти знаходишся у стані війни і маєш знаходитися на рівних умовах, де ти візьмеш ті додаткові кошти? І оці додаткові кошти, про які ми зараз говоримо в Україні, це додаткові кошти, які мають прийти від наших союзників і партнерів, саме з тих з європейських країн, які говорять словами Дональда Туска з приводу того, що прем'єра Польщі, з приводу того, що зараз лінія безпеки Європи знаходиться на східному фронті України. І це означає, що плюс до того дефіциту, який ми вже з вами маємо, який зрозуміло сьогодні було проголосовано, 45 мільярдів доларів, ще потрібні додаткові кошти для того, щоб військо наше підтримувати. Бо те, що закладено в наших витратах на військо, це в першу чергу матеріальне забезпечення, грошове забезпечення наших воїнів. А де брати ще додаткові кошти? Ще треба купляти обладнання, амуніцію і так далі. Хіба ми віримо в те, що цифра, яка закладена, 2-3 мільярди гривень саме на купівлю озброєння, це достатня величина? Зрозуміло, що недостатня. Цей рік показав, що це недостатня навіть для того, щоб військо утримувати в плані грошового довольства. І от тут виникає питання, а де ці гроші взяти, і чи готовий Європейський Союз надати нам ці додаткові кошти для того, щоб якось підтягнути нас до цієї цифри 165 мільярдів, які є у Росії, щоб нас дотягнути до того рівня.
Важливою новиною для України наприкінці 2025 року стало рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Лідери держав-членів Євросоюзу підтвердили готовність допомогти Україні у забезпеченні фінансової стійкості у 2026 та 2027 роках. Початковий план передбачав залучення до 210 мільярдів євро заморожених активів Російської Федерації. Однак країни-члени Євросоюзу так і не змогли дійти згоди з цього питання. Головним противником використання російських активів виступила Бельгія через надто високі юридичні ризики для країни. Саме в Бельгії зберігається більшість заморожених активів Росії. Це 185 мільярдів євро. Тож Україна отримуватиме кредити за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, що забезпечує резервами з бюджету ЄС. При цьому три країни – Угорщина, Словаччина та Чехія – не братимуть участі у цій схемі. Погашати кредит Україна буде лише після того, як Росія компенсує збитки, завдані своєю агресивною війною. Для України важливо те, що підтримка від Євросоюзу буде, говорить президент Володимир Зеленський.
Головне, ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня. Багато в чому важливий результат всього року. Є позитивне рішення Європи. Ми боролись за це рішення дуже довго. Я хочу подякувати всім, хто допомагав.
Україна має великий інвестиційний потенціал, хоч поки іноземний інвестор і не поспішає заходити на український ринок. Економіст Андрій Новак наголошує, що насамперед, оцінюючи реалії української економіки, слід усвідомлювати, що в будь-якому стані економіка України є частиною світової економіки.
Українська національна економіка, вона не може бути просто національною замкнутою в собі. Чому? Дуже проста причина. Ми живемо від сьогодні і назавжди, ми живемо в глобальному світі, перш за все в глобальному економічному світі.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.